Копнежът на вековете, глава 54. Добрият самарянин. Притчата за добрия самарянин, Христос разкри естеството на истинската религия. Той показа, че тя се състои не в системи, вярвания или в ритуали, а в дела на любов, в даване на най-големи блага на другите, в истинска доброта. Когато Христос поучаваше народа, някой законник стана и го изпитваше, казвайки: «Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?» При тъй ли дъх, събраните множества очакваха отговора. С този въпрос на закона учителя, свещениците и равините бяха намислили да объркат Христос, но Спасителят не се поддаде на предизвикателството. Той изиска отговора от самия човек, който бе задал въпроса. Какво е писано в закона? Как четеш? Евреите все още обвиняваха Исус за лекото му отношение към закона, даден на Синай, но той насочи въпроса за спасението към изпълняване на Божиите заповеди. Законникът каза: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичките си сили и с всичкия си ум, и ближния си, както себе си». Исус каза: «Право си отговорил, това прави и ще живееш». Законникът не беше доволен от мнението и от делата на фарисеите. Той бе изучавал писанията с желанието да вникне в истинското им значение. Тези неща го интересуваха живо и въпросът му бе искрен: «Какво да правя?» В своя отговор относно изискванията на закона, той подмина цялото множество от церемониални и ритуални предписания. Не им придаваше някаква стойност, но представи двата велики принципа, върху които се основават законът и пророците. Христос похвали отговора и това го издигна над равините. Те не можаха да го осъдят, че не одобрява изложеното от законника. «Това прави и ще живееш», каза Исус. Той представи закона като божествена цялост и по този начин предаде урока, че не е възможно да спазваме едно предписание, а да нарушаваме друго, защото общ принцип обединява всички тях. Достоинството на човека ще бъде оценено от послушанието му към целия закон. Върховна любов към Бога и безкорисна любов към човека са принципите, които трябва да се прилагат в живота. Законникът се почувства нарушител на закона. В това бе убеден и от пронизващите думи на Христос. Не бе живял по правдата на закона, която твърдеше, че разбира. Не бе показал любов към своя ближен. Бе му нужно покаяние, но вместо покаяние той искаше да оправдае себе си. И за да не признае истината, се опита да покаже колко трудно е изпълнението на заповедта. Така се надяваше да отклони убеждението и да се издигне в очите на народа. Думите на Спасителя бяха показали, че въпросът му е ненужен, защото сам можеше да си отговори на него, но той зададе друг въпрос: «А кой е моя ближен?» Този въпрос причиняваше безкрайни спорове сред евреите. Те не се съмняваха, че езичниците и самаряните са чужденци и неприятели, но къде трябваше да мине границата между хората от техния народ и между различните класи на обществото? Кого трябваше свещеникът, равинът и старейшината да смятат за свой ближен? Те прекарваха живота си в кръг от церемонии за очистване. Контактът с невежото и лекомислено множество, учеха те, би причинило оскверняване, което, за да се отстрани, би изисквало уморителни усилия. Трябваше ли да гледат на нечистите като на свои ближни? Исус отново отказа да бъде въвлечен в спора. Той не осъди високомерието на тези, които дебнеха да го осъдят, но с една проста история обрисува пред своите слушатели такава картина за изливането на небесна любов, която трогна всички сърца и изтръгна от законника признание за истината. Единственият начин да се прогони тъмнината е да се внесе светлина. Най-добрият начин да се справим с греха, с заблудата, е да представим истината. Откровението на Божията любов разкрива деформациите и греха на сърцето, което има себе си за център. Някой си човек, каза Исус, слизаше от Ерусалим към Ерихон. и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. И случайно някой си свещеник слизаше по онзи път и като го видя, замина си по отсрещната страна. Също и един левит, като стигна до това място и го видя, замина си по отсрещната страна. Лука 10 глава от 30 до 32 стих. Това не бе измислена сцена, а действителна случка, която се бе разчула точно така, както бе представена сега. Свещеникът и левитът, които бяха минали на другата страна, бяха сред слушателите на Христовите думи. От Ерусалим към Ерихон пътникът трябваше да мине през една част от юдейската пустиня. Пътят водеше надолу през безлюдна скалиста урва, която гъмжеше от разбойници и често ставаше сцена на жестокости. Тук пътникът бе нападнат. Ограбено му бе всичко, което имаше някаква стойност. Бе наранен и пребит и оставен полумъртъв край пътя. Както си лежеше, мина оттам един свещеник. Мина, но само хвърли бърз поглед към наранения човек. Появи се левитът, любопитен да разбере какво се е случило, той се спря и погледна към пострадалия. Убеден бе какво трябваше да стори, но това не беше приятна работа. Би предпочел да не беше минавал по този път, да не беше видял наранения човек. Убеди себе си, че случаят не го засяга. И двамата споменати мъже бяха на свещена служба и изповядваха, че проповядват писанията. Принадлежаха към една особена класа, избрана да представя Бога пред хората. Трябваше да състрадават с невежите и заблудилите. Евреи 5 глава 2 стих. За да могат да водят хората към разбиране на Божията велика любов и към човечност. Делото, което те бяха призвани да вършат, бе същото, което Исус бе описал като свое, с думите: «Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме е да прогласи освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените». Лука 4 глава 18 стих. Небесните ангели наблюдават бедствията на Божието семейство на земята и са готови да сътрудничат на хората в облегчаване на теглото и страданието. В своя промисъл Бог бе довел свещеника и левита на пътя, където лежеше раненият страдалец, за да видят неговата нужда от милост и помощ. Цялото небе наблюдаваше с очакване сърцата на тези хора да откликнат със съчувствие на човешката беда. Спасителят бе този, който бе направлявал евреите в пустинята от облачния и огнения стълб. Бе ги получавал на уроци, различни от онзи, който хората сега получаваха от своите свещеници и учители. Милостивите постановления на закона се простираха дори до безсловесните животни, не можещи да изразят с думи своята нужда и страдание. На Мойсей бе дадена наредба за Израилевия народ по този въпрос. Ако срещнеш заблудилия се вол или осел на неприятеля си, непременно да му го закараш. Ако видиш, че оселът на ненавистника ти е паднал под товара си и не ти се иска да му помогнеш, пак непременно да помогнеш заедно с него. Изход 23 глава 4 и 5 стих. Но чрез човека, пострадал от разбойниците, Исус представи случая на техен брат по страдание. Колко повече сърцата им трябваше да се трогнат от съжаление към него, отколкото към едно товарно животно. Чрез Моисей им бе дадена веста, че Господ, техният Бог, е велик и могъщ и страшен Бог. Извършва съдба за сирачето и за вдовицата и обича чужденеца. Затова той е наредил: обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци, да го обичаш както себе си. Второзаконие 10 глава от 17 до 19 стих, Левит 19 глава 34 стих. Йов бе казал: чужденецът не нощуваше вън, отварях вратата си на пътника. И когато двата ангела, облечени като хора, дойдоха в Содом, Лот им се поклони с лице до земята и каза: ето, господари мои, свърнете, моля, в къщата на слугата си и пренощувайте. Йов 31 глава 32 стих, Битие 19 глава 2 стих. Всички тези уроци свещеникът и левитът познаваха добре. но не ги прилагаха в живота си. Обучавани в училището на национално високомерие, те бяха станали егоистични, тесногръди и горделиви. Когато видяха ранения, не можаха да разберат дали е от техния народ или не. Помислиха, че би могъл и да е самарянин и си отидоха. В постъпката им, така както Христос я описа, законникът не видя нищо, което да противоречи на изискванията на закона, на които получаваше. И сега бе представена друга сцена. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се. И не попита дали странникът е евреин или езичник. Добре знаеше, че ако този човек е евреин и се разменят местата, той би плюл в лицето му и би го подминал с презрение. Но не се поколеба. Не помисли, че бавейки се на това място, можеше да има опасности за самия него. Достатъчно бе това, че пред него лежеше човешко същество в нужда и страдание. Той свали дрехата си, за да го покрие. Маслото и виното, които носеше за изпът, употреби, за да промие и освежи ранения. Качи го на собственото си добиче и тръгна бавно и внимателно по пътеката, та тръскането да не му причини болка. Закара го в една страноприемница и осъмна, бдейки нежно над него. На сутринта, когато болният се почувства по-добре, самарянинът се запъти по работата си, но преди това го предаде на грижата на гостилничаря, плати разходите и остави сума за ползване. Но не се задоволи само с това, а предвидя и сума за по-нататъчните му нужди, казвайки на домакина: «Погрежи се за него и каквото в повече похарчиш, на връщане аз ще ти заплатя». Разговорът свърши. Исус спря погледа си върху законника, сякаш четеше в душата му, и каза: «Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближан на пострадалия от разбойниците?» Лука 10 глава 36 стих. Законникът не искаше дори сега да произнесе с устните си името самарянин, а отговори: «Онзи, който му показа милост». Исус каза: «Иди и ти така прави». Въпросът «Кой е моят ближен?» получи отговор веднъж завинаги. Христос показа, че нашият ближен не е само някой от църквата или от вярата, към която принадлежим, но всеки, без разлика на раса, цвят или класа. Нашият ближен е всеки, който се нуждае от помощта ни. Нашият ближен е всеки, който е ограбен и пострадал от неприятеля. Нашият ближен – това е всяко човешко същество, което е Божия собственост. В притчата за добрия самарянин Исус представи себе си и своята мисия. Човечеството бе измамено, наранено, ограбено и смазано от Сатана и оставено да загине. Но Спасителят показа съчувствие към нашето безпомощно състояние. Той остави славата си, за да дойде да ни избави. Намери ни умиращи и се зае с нашия случай. Излекува раните ни, покри ни с дрехата на своята праведност, отвори за нас безопасно прибежище и взе всичко за своя сметка. Умря, за да ни откупи. Посочвайки себе си като пример, той казва на последователите си: «Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг». Йоан 15 глава 17 стих, 13 глава 34 стих. Въпросът на законника към Исус беше: «Какво да правя?» А Исус, като призна, че правдата е сбор от любовта към Бога и към човека, каза: «Това прави и ще живееш». Самарянинът бе послушал внушенията на своето добро и обичащо сърце и по този начин бе доказал, че е изпълнител на закона. Христос каза на законника: «Иди и ти прави така». Вършене, а не само говорене, се очаква от Божиите чада. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос. 1 Йоанново 2 глава 6 стих. Този урок е не по-малко нужен и на днешния свят, отколкото когато бе изговорен от устата на Христос. Себелюбие и студена формалност почти са угасили пламъка на любовта и са прогонили благодатта, която би направила характера на Божиите чада да бъде благоухание. Голяма част от изповядващите името на Христос са забравили, че трябва и да го представят. Ако на практика няма саможертва за доброто на другите в семейния кръг, в съседството, в църквата или където и да е, тогава, каквото и да е нашето изповедание, ние не сме християни. Христос свързва своя интерес с интереса на човечеството и ни моли да станем едно с Него за спасение на човека. Даром сте приели, каза Той, даром давайте. Матей 10 глава 8 стих. Грехът е най-голямата от всички злини и ние трябва да съжаляваме грешника и да му помагаме. Много са тези, които грешат и които чувстват своя срам и своето безумие. Те жадуват за думи на насърчение, осъзнават грешките и заблудите си, докато стигнат почти до отчаяние. Не бива да пренебрегваме тези хора. Ако сме християни, няма да минем на другата страна, пазейки се доколкото е възможно от онези, които най-много се нуждаят от помощ. Когато видим човешки същества в бедствие или в грях, никога не трябва да казваме «Това не ме засяга». Вие, духовните, поправите такъв скротък дух. Галатяни 6 глава 1 стих. Чрез вяра и молитва отблъснете силата на неприятеля. Окуражаващите думи, изречени с вяра, ще бъдат като целебен балсам за наранените и отчаяните. Много хора са отслабнали и са се обезверили в голямата битка на живота, но една дума на мило насърчение би ги укрепила да победят. Никога не бива да минаваме покрай страдаща душа, без да се опитаме да я утешим, както Бог е утешил нас. Всичко това е изпълнение на принципа на закона, принципа, илюстриран в притчата за добрия самарянин и откриващ се в живота на Исус. Неговият характер разкрива истинското значение на закона и показва какво означава да обичаме ближния си както себе си. И когато Божиите чеда са мили, внимателни и обичат всички хора, те свидетелстват за същността на небесните постановления. Свидетелстват, че законът Господен е съвършен, възвръща душата. Псалом 19:7. Неизразяващият тази любов нарушава закона, който твърди, че почита, защото духът, изявяван от нас към нашите братя, показва какъв е духът ни и към Бога. Божията любов в сърцето е единственият извор на любов към ближния. Ако някой каже «обичам Бога», а мрази брат си, той е лъжец, защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, когото не е видял. Възлюбени, ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. 1 Йоанново 4 глава 20-12 стих.